Minute za okolje.
Volk, sit, koza, cela. Takšen je naslov projekta Ekologov brez meja, ki zadeva odpadno zavrženo hrano. Danes bova z gostom Albinom Kevcem spregovorila o programih za kuhinje šol in vrtcev. Pozdravljeni, dober dan.
Dober dan, pardon.
Lahko poveva, da ste nekako predvideli, da bi lahko do leta 2025 zmanjšali to odpadno hrano pri nas za 50%. Kako?
Najni poslušalci že vedo, da je pravzaprav zavržena hrana ali odpadna hrana posledica naših ravnanj. V večini primerov gre za ravnanja, ki zahtevajo roko dobrega gospodarja. Se pravi, da z premislekom, razsodnostjo, preudarnostjo načrtujemo in izvedemo pripravo, nabavo in postrežbo hrane na način, da je čim manj zavržemo. Slišali smo tudi, da v samem ciklu od pridelave preko industrijske predelave do trgovine tudi nastaja velike količine odpadne hrane iz takšnih in drugačnih razlogov. In vse to nam kaže, da lahko z racionalnim in preudarnim ravnanjem zmanjšamo. Naš cilj, ki ga predlagamo, je 50% do leta 2025, glede na izhodiščno leto 2011. To pomeni v 14 letih, to je za par procentov na leto, samo z metodami dobrega gospodarja. Šole so en primer, kako lahko to najbolje približamo širši populaciji. Tudi zaradi tega, ker gre za organizirano obliko prehranjevanja, ki našim otrokom v šolah dnevno zagotavlja 100 tisoč obrokov. Malic, kosil, popoldanskih malic. In veliko imajo možnosti, kako lahko do tega dobrega gospodarja pridejo.
Naprimer.
To je prvo, morajo začeti redno spremljati količine zavržene hrane, da ugotovijo, v katerih točkah, kje ta hrana nastaja in zakaj do nje prihaja. Ali otroci zavračajo določeno vrsto hrane, ali je potrebno dodatno izobraževanje, ali je potrebno jih podučiti, ali jim je potrebno to servirati na drugačen način. Mogoče pa tudi samo kuhar slab, ne zna tega narediti. Ne? Kar pomeni, da je potrebno z spremljanjem količin priti do pojasnjenja vzrokov, zakaj do tega prihaja. Tako da, to je prvi korak. Drugi korak, ki ga lahko naredimo, je, da v šolah prilagodijo jedilnik. Prilagodijo jedilnik ne na ta način, da bi opuščali, kar otroci sedaj použijajo manj, pa je za njih bolje, da bi, recimo kot sma zadnjič omenjala, zelenjavne prikuhe, enolončnice, kislo zelje, kislo repo. Ne, čeprav imamo tudi šole, v katerih je to iskano in pričakovano strani otrok.
Ampak so v manjšini.
So, bi rekli, manjšini, vsaj glede na ta vzorec, ki smo ga mi zajeli, upam si, da je tega mogoče več. In z sestavljanjem jedilnika že poskušamo omiliti določene razloge, zakaj otroci hrane ne použijejo. To hkrati tudi pomeni, da moramo, če prilagodimo jedilnik, da moramo prilagoditi tudi javno naročanje. Za Ekologi brez meja smo globoko prepričani, da bi morale v Sloveniji javne inštitucije nabavljati hrano doma. Se pravi, hrano, ki je predelana doma. Zato, ker in če je ekološko predelano, še toliko bolj. Skratka, je pri tem lahko vidimo velik potencial, zaradi tega, ker v tem trenutku Slovenija ni samo skrbna pri sadju in zelenjavi, v veliki, da dve tretjini nekako te hrane uvažamo, ki jo seveda potem zavržemo del, ne? Kar pomeni, da imamo velik strošek s tem. Skratka, za spreminjanjem javnih naročil in dajanjem prednosti lokalni ekološki proizvodni je tisto, kar bi lahko prispevalo. Tudi zaradi tega, ker lahko potem lokalno kmetijo vključimo v kot didaktični pripomoček pri izvajanju pouka, da otroci vidijo, kako pravzaprav hrano predelamo, kako vzgajamo meso, skratka in tako naprej.
Torej, če vas prav razumem, je trenutno dve tretjini hrane za šolske kuhinje uvožene.
V bistvu vse, če pogledamo podatke, kako samo skrbni smo pri sadju in zelenjavi, ugotovimo, da skoraj dve tretjini sadja in zelenjave uvažamo. Zdaj, seveda, to pomeni tudi, da trgovci preko javnih naročil, ker je ključen dejavnik pri izbiri v bistvu cena, ne, ponujajo seveda tudi uvoženo sadje in zelenjavo, ki pa ni, zdaj pa je seveda vprašanje, ne, ali je nekaj, kar je pripeljano tisoče kilometrov proč, res trajnostno in primerno, sploh zaradi tega, ker gre za javni denar na nek način. Hkrati seveda od šolske kuhinje pričakujemo, da bo zelo dobro nadzorovala zaloge oziroma shranjevanje živil, da ne prihaja do pretečenih rokov in zavrženja iz teh razlogov, ker tudi na ta način lahko prispeva k manjšim količinam zavržene hrane. Ne? Naslednji ukrep, ki ga lahko izvedejo, je, da prilagodijo postopek strežbe. Se pravi, da si otroci lahko vzamejo, da se samo postrežejo, da se skozi to učijo odgovornega ravnanja z hrano, da se jih pri tem spremlja, se jim pomaga, se jih uči, se jih na nek način tudi vzgaja. Na drugi strani je pa seveda tisti ostanki, ki ostanejo, se odstranjujejo, vendar bi bilo potrebno sistemsko urediti tako, da tisti odpadki pri pripravi hrane, predvsem rastlinske, ki nastanejo pri pripravi za kuho, da ne končajo v belih posodah, ki jih potem odstranimo v bioplinarno, ampak da tako nastale obrezki in od čiščenja sadja in zelenjave končajo na lokalnem kompostniku, na šolskem kompostniku, ki je prav tako čudovito didaktično orodje, da to za učenje biologije, za učenje fizike, za učenje matematike, ne nazadnje.
Za tiste šole, ki ga seveda lahko imajo, ne?
Tako bi rekli, nekje dve tretjini šol v Sloveniji kompostnik ima, vendar ga zdaj zaradi rigidnega pravilnika, ki to vrstne odpadke upravlja, pravzaprav ne morejo tega odlagati na kompostniku.
Je še kakšen tak ukrep, ki bi pomagal zmanjšati odvrženo hrano?
Enega smo že omenila. Povabite starše v kuhinjo, da poskusijo, naj gredo z njimi učitelji in učiteljice, ravnateljica, da preizkusijo. Mogoče je potrebno samo malce še usposobiti kuharje, mogoče je potrebno poskrbeti za to, da so učitelji več z otroci v pri samem prehranjevanju, da dajejo vzgled. Veliko je možnosti pri tem, da se otroke pripravlja na hrano, da se tega ne vzame kot samoumevno, kot da vse to znamo, ne, ker vidimo, ne, prodor hitre prehrane, prodor neke vrstega oposameznjenega prehranjevanja, pravzaprav lomi tisto, kar je tradicionalno povezano s hrano, to, da je to skupnostno opravilo, da skupaj pripravljamo, da skupaj jemo, da smo skupaj odgovorni do tega, kar nam pravzaprav zemlja daje.
Hvala lepa za danes.
Obiščite tudi naš okoljski audio arhiv audio.ognisce.si. Minute za okolje.
Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.